tiem stāv lepni pils.
Šai pilsētā, kas nepiepils.
Šai pilsētā, kas sveicina
un iemīlēties aicinā.
Te tornī zvanu skaļ.